Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី8ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021ខ្ញុំសិរីអខេណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA.សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមសង្គមស៊ីវិលជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលបញ្ចប់និទានភាពនៃឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងអ្នកកសែតឥណ្ឌារីកុនច្បាប់ព្រំដែនដីគោកថ្មីរបស់ចិនផលប៉ះពាល់មុខ2នៃបញ្ហាបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុនិងរបៀបដោះស្រាយបញ្ហានេះអង្គការសុខភាពពិភពលោកចាត់វិធានការគុំអោយអំពើរំលោភបំពាននិងកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទកើតឡើងម្ដងទៀតនៅសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅកាលពីថ្ងៃទី2ខែវិច្ឆិកាគឺជាទិវាអន្តរជាតិដើម្បីបញ្ចប់និទានភាពទៅលើឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងអ្នកសារព័ត៌មានក្រុមសង្គមស៊ីវិលនៅកម្ពុជាបានបញ្ចេញសេចក្តីស្នើមួយឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនស្រាវជ្រាវស៊ើបអង្កេតវិច្ឆិកាជនដៃដល់ទៅលើករណីឃាតកម្មលើអ្នកសារព័ត៌មានយ៉ាងតិច17រូបចាប់តាំងពីឆ្នាំ1994មកនិងក៏ស្នើឲ្យបើកលំហសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានអាចធ្វើការដោយសេរីនិងមិនមានការរឹតត្បិតលោកហរៈស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សង្គមស៊ីវិលធ្វើការលើវិស័យសិទ្ធិមនុស្សអំពាវនាវឲ្យមានការបញ្ឈប់ការធ្វើទុកបុកម្នេញទាំងតាមផ្លូវច្បាប់និងរាងកាយមកលើអ្នកកសែតដើម្បីរក្សាលំហឲ្យពលរដ្ឋទទួលបានព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដែលជាប្រយោជន៍ក្នុងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងលើគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលឬក៏បានដឹងពីកំហុសឆ្គងរបស់មន្ត្រីសាធារណៈសេចក្តីអំពាវនាវនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយរបស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅចំពេលមានការប្រារព្ធទិវាអន្តរជាតិអំពីការបញ្ឈប់និទានភាពលើអ្នកកសែតថ្ងៃទី2វិច្ឆិកាឆ្នាំ2021បើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់ក្រុមអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុកនិងក្រៅប្រទេសចំនួន9ចេញផ្សាយជាសាធារណៈនៅថ្ងៃអង្គារនេះការធ្វើទុកបុកម្នេញនិងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងអ្នកកសែតហាក់ដូចជាមានការកើនឡើងលោកណុកវីនាយកប្រតិបត្តិសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាកម្ពុជាយល់ថាការយាយីអ្នកកសែតលើរាងកាយរហូតដល់មានការសម្លាប់អ្នកកសែតបានបន្តកើតមានចាប់តាំងពីក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ1993មកលោកចាត់ទុកបញ្ហានិទានភាពនៅតែជារឿងមួយគួរព្រួយបារម្ភខណៈជនដៃដល់ដែលធ្វើបាបអ្នកកសែតតាមទម្រង់យាយីផ្សេងៗរួមមានអំពើហិង្សាផងនោះមិនត្រូវបានយកមកប្រឈមមុខជាមួយនឹងតុលាការទេលោកប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថា
ករណីថ្មីថ្មីយើងឃើញសំបីតែមានករណីនៃការវាយដំទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានដូចជានៅក្នុងខេត្តសៀមរាបករណីវាយដំទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានដែលហ៊ានធ្វើការស៊ើបអង្កេតបទល្មើសព្រៃឈើដូចជាករណីនៅក្នុងខេត្តក្រចេះអីចឹងជាដើមហើយនឹងករណីនៃការស្លាប់អ្នកសារព័ត៌មានលោកពិសិដ្ឋនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដែលត្រូវបានរកឃើញថាត្រូវបានលើកឡើងថាជាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហ្នឹងគឺជារឿងមួយដែលគួរតែមានការស៊ើបអង្កេត
លោកគួយពិសិដ្ឋអាយុ24ឆ្នាំជាអ្នកសារព័ត៌មានអង្គភាព CBN TV Online បានស្លាប់នៅចំណុចផ្លូវបេតុងមួយក្នុងសង្កាត់ចោមចៅ3ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យអះអាងថាការស្លាប់នោះជាករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មិនមែនជាករណីឃាតកម្មទេនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកកន្លងមកលោកណុកវីនាយកប្រតិបត្តិសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាបាននិដឹងបន្ថែមទៀតថាមានករណីហិង្សាលើអ្នកកសែតមួយចំនួនទៀតមិនទាន់ត្រូវបានមន្ត្រីជំនាញសន្តិសុខធ្វើការអង្កេតរកជនដៃដល់មកដន់ទោសបាននោះទេលោកថ្លែងថា
ករណីនៃការវាយដំលើអ្នកសារព័ត៌មានដែលហ៊ានទៅយកព័ត៌មាននៅកន្លែងប្រព្រឹត្តល្បែងស៊ីសងហ្នឹងគួរតែត្រូវបានដែលអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនឹងចាប់ជនល្មើសដែលហ៊ានប្រព្រឹត្តល្បែងស៊ីសងហ៊ានវាយដំលើអ្នកសារព័ត៌មានហ្នឹងដើម្បីយកមកផ្ដន់ទាទោសទៅតាមផ្លូវច្បាប
់បើតាមសមាគមកម្ពុជាក្នុងរយៈពេល10ខែចុងក្រោយគឺគិត ពីខែមករាដល់ខែតុលាឆ្នាំ2021មានអ្នកកសាចំនួន81អ្នកត្រូវបានក្លាយជាគោលដៅនៃការយាយីដោយក្នុងនោះពួកគេបានរងអំពើហិង្សា20ករណីគំរាមកំហែង16ករណីប្រឈមនឹងវិធានការតុលាការ8ករណីនិងត្រូវបានឃុំខ្លួនដើម្បីសួរនាំចំនួន6ករណីក្នុងនោះមានស្ត្រីម្នាក់ផងដែរសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន9ដែលក្នុងនោះមានសមាគមកម្ពុជានិងមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា CCHR បានសរសេរតាមន័យដើមថាយើងទទូចសូមអាជ្ញាធរកម្ពុជាចាត់វិធានការជាបន្ទាន់ដើម្បីធានាការស៊ើបអង្កេតមានប្រសិទ្ធភាពឯករាជ្យនិងតម្លាភាពត្រូវបានធ្វើឡើងទៅក្នុងករណីឧក្រិដ្ឋកម្មនិងធានាថាយុត្តិធម៌ត្រូវបានរកឃើញអ្នកស្រីច័កសុភីបនាយិកាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធគួរតែបង្កើនកិច្ចខិតខំបើកការអង្កេតលើករណីឧក្រិដ្ឋកម្មធ្ងន់ធ្ងរដូចជាឃាតកម្មឬអ្នកកសែតដើម្បីធានាថាអ្នកប្រកបអាជីពសារព័ត៌មានមិនមានការភ័យខ្លាចក្នុងការផ្សព្វផ្សាយដំណឹងពិតដែលជាប្រយោជន៍រួមរបស់សាធារណជនទូទៅអ្នកស្រីថ្លែងថាន
ៅពេលណាដែលយើងមិនបានខ្លះខ្នៃក្នុងការស្វែងរកយុត្តិធម៌បង្ហាញនៅការបញ្ជូនពលរដ្ឋជូនសាធារណជនបានដឹងលើទេបានថាយើងគាំទ្រចំពោះនីតិភាពនេះឲ្យនៅតែជាឧបសគ្គនៅក្នុងការនៅក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលនឹងមានការភ័យខ្លាចថាដូចថានៅពេលមានបទល្មើសហ្នឹងគឺជនល្មើសមិនត្រូវរងនឹងការដំទាបទោសណាមួយនោះទេ
អ្នកស្រីបន្ថែមថា
អញ្ចឹងចាំបាច់ផុតតែមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធជាពិសេសស្ថាប័នតុលាការជាដើមនឹងត្រូវតែស្វែងរកនៅយុត្តិធម៌នេះដើម្បីបង្ហាញដល់ពលរដ្ឋថាយុត្តិធម៌ពិតជាមានសម្រាប់ជនរងគ្រោះហើយនិងក្រុមគ្រួសារហើយនិងសិទ្ធិក្នុងការដឹងឮការពិតរបស់សាធារណជននឹងគឺត្រូវបានធានាចា
៎បើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលខាងលើគិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ1994មកមានអ្នកកសែតយ៉ាងតិចណាស់17អ្នកត្រូវបានសម្លាប់នឹងស្លាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយស្ទើរតែគ្រប់ករណីទាំងអស់ជនរងគ្រោះត្រូវបានក្លាយជាគោលដៅដោយសារការងាររបស់ពួកគេអ្នកកសែតចំនួន12អ្នកក្នុងចំណោម17អ្នកដែលបានស្លាប់នោះបានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍រសើបនៅពេលពួកគេបានស្លាប់ជាងនេះទៅទៀតជនល្មើសមិនដែលត្រូវបាននាំមកកាត់ទោសនោះទេក្នុងករណីស្លាប់ចំនួន12ករណីនោះគួរកត់សម្គាល់ផងដែរថាកម្ពុជាជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ144ក្នុងចំណោមប្រទេសចំនួន180ក្នុងសន្ទុះសេរីភាពសារព័ត៌មានឆ្នាំ2021ដែលជាចំណាត់ថ្នាក់មិនផ្លាស់ប្ដូរចាប់តាំងពីឆ្នាំ2020មកនេះបើយោងតាមអង្គការអ្នកកសែតគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ថ្លែងក្នុងកិច្ចពិភាក្សាមួយតាមប្រព័ន្ធអនឡាញស្ដីពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងនីតិភាពរៀបចំដោយមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានលោកមាសសុភ័ណ្ឌក៏សម្គាល់ពីសារៈសំខាន់នៃទូរនទីរបស់អ្នកសារព័ត៌មានក្នុងការពំនាំដំណឹងពិតពីប្រជាជនទៅរដ្ឋនិងរដ្ឋមកប្រជាជនក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីរូបនេះក៏ថ្លែងដែរថាអ្នកសារព័ត៌មានត្រូវមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះកំហុសវិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួនផងដែរលោកថ្លែងថា
ដូច្នេះទន្ទឹមនឹងច្បាប់របបសារព័ត៌មានមានការបើកទូលាយអ្នកដែលប្រកបវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានគឺត្រូវមានកាតព្វកិច្ចក្នុងការទទួលខុសត្រូវរបស់ខ្លួន
អ្នកនាំពាក្យរូបនោះក៏ស្នើឲ្យអ្នកកសែតសិក្សាអំពីឯកសារច្បាប់និងលិខិតប្រតិឋានដែលមានជាធរមានពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យព័ត៌មានដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យការបំពេញវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានប្រព្រឹត្តទៅដោយគ្មានការប្រឈមនៅពេលបំពេញការងារជាអ្នកកសែតនោះតែលោកមិនមានមតិយ៉ាងណានោះទេលើការចាត់ការផ្លូវច្បាប់ក្នុងសំណុំរឿងឧក្រិដ្ឋឬអ្នកសារព័ត៌មានក្នុងសំណុំរឿងយាយីអ្នកកសែតនេះចាងវាងគេហទំព័រកោះកុង Hot News លោកយួនឈីវត្រូវបានសាលាដំបងខេត្តកោះកុងកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារមួយឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ចំនួន2លានរៀលពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតនៅមុនពេលកាត់ទោសអ្នកកសែតឈោជើងនៅខេត្តកោះកុងរូបនោះបានរាយការណ៍ព័ត៌មានតាមប្រព័ន្ធសង្គម Facebook អំពីវិវាទដីធ្លីមួយនៅក្នុងតំបន់ឧស្យានជាតិបតុមសាគរក្នុងខេត្តកោះកុងលោកនីវកៅអាយុ45ឆ្នាំប្អូនប្រុសបង្កើតរបស់លោកយួនឈីវបញ្ជាក់ថាលោកយួនឈីវបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅសាលាឧទ្ធរណ៍ព្រះសីហនុដោយមិនសុខចិត្តនឹងសាលក្រមរបស់សាលាដំបងខេត្តកោះកុងលោកនិយាយថា
បើតាមសាច់រឿងដែលយើងដឹងទៅយើងគិតថាការសាយព័ត៌មានបើវាមិនពិតយើងអាចបំភ្លឺជូនសាធារណៈមតិឲ្យឡើងវិញបានអញ្ចឹងណាហើយមួយទៀតអ្វីដែលខាងតុលាការចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់ឲ្យចលាចលក្នុងសង្គមខ្ញុំក៏មិនយល់ផ្លេចផ្លូវច្បាប់ដែរប៉ុន្តែថារឿងចិត្តភាពជាក់ស្ដែងការកាប់បំផ្លាញដំណាំផ្ទុំផ្ទះអីយ៉ាងទៅហើយគាត់ គាត់តែផ្សេងផ្សេងហ្នឹងមិនផ្សេងអីទេគាត់ថាមានខ្សែព័ត៌មានពិតអញ្ចឹងណាហើយដល់ពេលអញ្ចឹងវាមិនដឹងយ៉ាងណាយ៉ាងណាយើងក៏មិនស៊ីជម្រៅដែរអញ្ចឹង
អូនប្រុសលោកយួនឈឿសង្ឃឹមថាសាលាឧទ្ធរនឹងប្រើឆន្ទានិស្សិតសម្រាប់លើមិនដឹងលោកយួនឈឿជំទាស់ការកាត់ទោសរបស់សាលាដំបងខេត្តកោះកុងនិងសម្រាប់ឲ្យលោករួចខ្លួនរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
កាលពីពេលថ្មីៗនេះសភាជាតិរបស់ប្រទេសចិនបានអនុម័តច្បាប់ព្រំដែនដីគោកថ្មីមួយនៅចំពេលដែលជម្លោះព្រំដែនរវាងប្រទេសចិននិងឥណ្ឌាទោះបីជាប្រទេសឥណ្ឌាបានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភរបស់ខ្លួនទៅលើច្បាប់នេះក៏ដោយក៏ឥណ្ឌាបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនរំពឹងថាចិននឹងមិនចាត់វិធានការណាមួយដល់ឯកតោភាគីដែលអាចធ្វើឲ្យប្រែប្រួលស្ថានភាពនៅតាមតំបន់ព្រំដែនរវាងប្រទេសទាំងពីរឡើយអ្នកស្រីអញ្ជនាផារីឆារាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងញូដេលីប្រទេសឥណ្ឌាហើយលោកភីសុភាដានិងអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដោយតទៅ
ទោះបីជាប្រទេសឥណ្ឌាបានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភរបស់ខ្លួនលើច្បាប់ព្រំដែនដីគោកថ្មីដែលប្រទេសចិនទើបអនុម័តក៏ដោយក៏ឥណ្ឌាបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនរំពឹងថាចិននឹងមិនចាត់វិធានការណាមួយដោយឯកតោភាគីដែលអាចធ្វើឲ្យប្រែប្រួលស្ថានភាពនៅតាមតំបន់ព្រំដែនរវាងប្រទេសទាំងពីរឡើយកាលពីពេលថ្មីៗនេះសភាជាតិរបស់ប្រទេសចិនបានអនុម័តច្បាប់ព្រំដែនដីគោកថ្មីនេះនៅចំពេលដែលចំនួនព្រំដែនរវាងប្រទេសចិននិងឥណ្ឌានៅបន្តអូសបន្លាយមិនទាន់ចប់ដោយប្រទេសទាំងពីរបានដាក់ពង្រាយកងទ័ពរាប់ម៉ឺននាក់នៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនចំនួនក្នុងតំបន់ជួរភ្នំហិម៉ាឡ័យអ្នកវិភាគនានាក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាយល់ឃើញថាច្បាប់ថ្មីនេះគឺជាសញ្ញាបង្ហាញអំពីជំហរកាន់តែមឹងម៉ាត់របស់ចិនលើចំនួនព្រំដែនរវាងប្រទេសទាំងពីរច្បាប់ព្រំដែនដីគោកថ្មីនេះដែលនឹងចូលជាធរមាននៅថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2022ខាងមុខកំណត់ថាអធិបតេយ្យភាពនិងបូរណភាពទឹកដីរបស់ប្រទេសចិនត្រូវតែមានការគោរពនិងមិនអាចរំលោភបំពានបានច្បាប់នេះបានចែងថារដ្ឋត្រូវធានាការពារបូរណភាពទឹកដីនិងព្រំដែនដីគោកនឹងត្រូវការពារនិងប្រឆាំងទប់ស្កាត់រាល់សកម្មភាពយ៉ាងឡាយណាដែលរំលោភលើអធិបតេយ្យភាពទឹកដីនិងព្រំដែនដីគោក
ច្បាប់នេះបង្ហាញឲ្យឃើញថានេះគឺជាលើកដំបូងដែលប្រទេសចិនបានអនុម័តច្បាប់ថ្មីបង្ហាញអំពីវិធីដែលខ្លួនការពារព្រំដែនដីគោករបស់ខ្លួនប្រទេសចិនមានព្រំដែនជាប់ប្រទេសចំនួន14ដែលក្នុងនោះមានទាំងប្រទេសរុស្ស៊ីផងដែរក៏ប៉ុន្តែចិននៅមានព្រំដែនដែលមិនទាន់ដោះស្រាយជាមួយប្រទេសតែពីរប៉ុណ្ណោះដែលនោះគឺឥណ្ឌានិងប៊ូតង់ចំនួនព្រំដែនរវាងប្រទេសឥណ្ឌានិងចិនក្នុងតំបន់ជួរភ្នំហិមាឡ័យនេះបានផ្ទុះឡើងកាលពីឆ្នាំមុននៅពេលដែលឥណ្ឌាបានចោទប្រកាន់ថាកងទ័ពចិនបានចូលទន្ទ្រានបូរណភាពរបស់ខ្លួនក្នុងតំបន់ឡាដាក់ដោយបានបង្កឲ្យមានការប៉ះទង្គិចគ្នាដ៏ប្រឡាយបំផុតក្នុងរយៈពេល75ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះដែលធ្វើឲ្យទាហានឥណ្ឌា20នាក់និងទាហានចិន4នាក់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតក្រសួងការបរទេសឥណ្ឌាបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃទី27ខែតុលាកន្លងទៅនេះថាការសម្រេចដោយឯកតោភាគីរបស់ចិនតាមរយៈការបង្កើតច្បាប់ថ្មីនេះអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគីដែលមានស្រាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងព្រំដែនក៏ដូចជាប៉ះពាល់ដល់បញ្ហាព្រំដែនផងដែរដែលទាំងនេះគឺជាក្តីបារម្ភសម្រាប់ឥណ្ឌាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសឥណ្ឌាលោកអារិនដាមបាក់ឈីបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាភាគីទាំងពីរធ្លាប់បានព្រមព្រៀងគ្នារកដំណោះស្រាយដោយស្មារតីសមហេតុផលនឹងអាចទទួលយកបានទាំងសងខាងលើបញ្ហាព្រំដែននេះតាមរយៈការពិគ្រោះយោបល់គ្នាលោកបញ្ជាក់ក្នុងសម្ដីដើមដូចនេះថាយើងក៏រំពឹងផងដែរថាប្រទេសចិននឹងមិនធ្វើសកម្មភាពណាមួយក្រំលែងនៃច្បាប់នេះដោយឯកតោភាគីដែលអាចបង្កឲ្យស្ថានភាពនៅក្នុងតំបន់ព្រំដែនរវាងប្រទេសឥណ្ឌានិងចិនមានការប្រែប្រួលឡើយប្រទេសទាំងពីរបានទាមទារជន់គ្នាលើតំបន់ជាច្រើនកន្លែងនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនប្រវែង3488គីឡូម៉ែត្រព្រំដែននេះត្រូវបានគេហៅថាបន្ទាត់ព្រំដែនផ្អែកតាមការត្រួតត្រាជាក់ស្ដែងច្បាប់ព្រំដែនថ្មីនេះបានបង្កឲ្យមានក្តីបារម្ភថាវាអាចធ្វើឲ្យកាន់តែពិបាកជាងមុននៅក្នុងការដោះស្រាយចំនួនព្រំដែនរវាងប្រទេសទាំងពីរការពិភាក្សាដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយនយោបាយចំពោះបញ្ហាព្រំដែនរវាងប្រទេសទាំងពីរបានអូសបន្លាយអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែមានការវិវត្តតិចតួចទោះបីជាវិធានការកសាងទំនុកចិត្តដែលបានធ្វើឡើងបានជួយបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងក៏ដោយក៏អារិភាពដែលបានផ្ទុះឡើងកាលពីឆ្នាំមុនបានធ្វើឲ្យប្រទេសទាំងពីរបាត់បង់ទំនុកចិត្តលើគ្នាទៅវិញទៅមក
កិច្ចពិភាក្សាថ្មីចុងក្រោយបង្អស់ដែលបានធ្វើឡើងកាលពីខែតុលារវាងមេបញ្ជាការកងទ័ពនៃប្រទេសទាំងពីរ ក្នុងគោលបំណងដកទ័ពចេញពីតំបន់ចំនួននៅតាមជួរភ្នំហេមាឡៃក៏បានជាប់គាំងគ្មានលទ្ធផលអ្វីដែរអ្នកស្រីរាជេស្វារីភីឡៃរាជាហ្គោផាឡានប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលសន្តិសុខយុទ្ធសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យានៃអង្គការ Observer Research Foundation ក្នុងទីក្រុង New Delhi ប្រទេសឥណ្ឌាបាននិយាយថាការពិភាក្សាគ្នាជាច្រើនលើកច្រើនសារកន្លងមករវាងប្រទេសទាំងពីរមិនថាក្នុងកម្រិតការទូតឬកម្រិតនយោបាយនោះទេគឺពុំមានលទ្ធផលណាមួយដែលអាចដោះស្រាយបញ្ហាជាប់គាំងនេះបានឡើយអ្នកស្រីបញ្ជាក់ក្នុងសម្ដីដើមដូច្នេះថាច្បាប់ថ្មីនេះមានគោលបំណងចង់បង្ហាញថាប្រទេសចិនមានឥទ្ធិពលលោកវ៉ាងស៊ីប្រធានបរិហាររងមហាវិទ្យាល័យច្បាប់នៃសាកលវិទ្យាល័យ Renmin University នៅក្នុងប្រទេសចិនបានថ្លែងក្នុងអត្ថបទមួយក្នុងសារព័ត៌មាន Global Times ដែលជាសារព័ត៌មានគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលចិនថាច្បាប់នេះនឹងក្លាយជាគោលការណ៍ណែនាំផ្លូវច្បាប់សម្រាប់ប្រទេសចិននៅក្នុងការដោះស្រាយចំនួនព្រំដែនដីគោកផ្សេងៗដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងចំនួនបូរណភាពទឹកដីជាក់លាក់នានានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនរវាងចិននិងឥណ្ឌាផងដែរអ្នកតាមដានស្ថានភាពបាននិយាយថាច្បាប់ថ្មីនេះគឺជាសញ្ញាបង្ហាញថាភាពជាប់គាំងផ្នែកយោធានៅតាមជួរភ្នំហេមាឡៃទំនងជានៅតែបន្តអូសបន្លាយទៅមុខជាបន្តទៀតកាលពីថ្ងៃទី26ខែតុលាអត្ថបទវិចារណកថាមួយនៃសារព័ត៌មាន Times of India បានហៅច្បាប់ថ្មីនេះថាជាសញ្ញាបង្ហាញពីភាពរឹងទទឹងរបស់ចិននិងបានបញ្ជាក់ថាការបង្កើតច្បាប់ថ្មីនេះចង់មានន័យថាបញ្ហាព្រំដែនរវាងប្រទេសទាំងពីរមានឱកាសតិចតួចប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងការសម្រេចបាននូវដំណោះស្រាយដែលពេញចិត្តអត្ថបទវិចារណកថានេះក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាប្រទេសចិននឹងមិនកែប្រែការទៀមទារបស់ខ្លួននៅក្នុងការកាន់កាប់ព្រំដែននេះទេដោយសារតែប្រទេសនេះមានបំណងធ្វើឲ្យការទៀមទារបស់ខ្លួនខ្លះជាស្របច្បាប់ផ្លូវការតាមរយៈការសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអចិន្ត្រៃយ៍និងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងនៅក្នុងតំបន់ទាំងនេះអត្ថបទវិចារណកថាដដែលនេះបានលើកឡើងដូចនេះថាអរិភាពបន្ថែមទៀតនឹងកើតឡើងចិនដែលជាប្រទេសគោកខ្លួនរឹងទទឹងនិងជួយចិត្តបង្កសង្គ្រាមនឹងមិនទៅណានោះឡើយពីរដ្ឋធានី Washingtonខ្ញុំភីសុភាដា
ហើយខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
ទូរទស្សន៍នេះកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ដោយសារតែការបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនិចទឹកសមុទ្រកំពុងមានជាតិអាស៊ីតដែលធ្វើឲ្យបែកសម្បកគ្រំសមុទ្រនិងបំផ្លាញឆ្នេរសមុទ្រការឡើងជាតិអាស៊ីតនេះបំផ្លាញប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីដែលស្រូបយកកាបូនឌីអុកស៊ីតពីទឹកសមុទ្របានច្រើនជាងកាបូនឌីអុកស៊ីតដែលយានយន្តនៅទូទាំងពិភពលោកបញ្ចេញទៅក្នុងបរិយាកាសនៅក្នុងរបាយការណ៍ភាគទី1នៃកម្មវិធីឆ្នេរសមុទ្រនិងអាកាសធាតុនេះអ្នកនាង Veronica Bolleras Iglesias នៃ VOA រាយការណ៍ពីរដ្ឋ Virginia សហរដ្ឋអាមេរិកអំពីផលប៉ះពាល់មុខ2នៃបញ្ហាបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុនិងរបៀបដោះស្រាយបញ្ហានេះលោក Simon Nee ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ក្រុមសមុទ្រនៅក្នុងសំណាញ់នេះនៅឆ្នេរខាងកើតនៃរដ្ឋ Virginia គឺជាការឆ្លើយតបនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានជ្រមុជក្រុមទាំងនេះនៅបាតស្មៅសមុទ្រដើម្បីពិសោធន៍ថាតើរុក្ខជាតិនៅក្នុងទឹកដែលតាមធម្មជាតិស្រូបយកឧស្ម័នកាបូនឌីអុកស៊ីតអាចការពារក្រុមទាំងនេះបានដែរឬទេទឹកសមុទ្រកាន់តែក្តៅឡើងក្តៅឡើងនិងមានជាតិអាស៊ីតកាន់តែច្រើនឡើងដោយសារតែមនុស្សប្រើប្រាស់ប្រេងឥន្ធនៈជាលទ្ធផលវាមិនត្រឹមតែប៉ះពាល់ដល់ក្រុមសមុទ្រនោះទេប៉ុន្តែដល់ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនៅជុំវិញនោះផងដែរលោក Michael Oppenheimer គឺជានាយកផ្នែកត្រួតពិនិត្យនៃស្ថាប័នអន្តររដ្ឋាភិបាលស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ
Acidification occurs because the carbon dioxide ជាតិអាស៊ីតកើតឡើងដោយសារមួយផ្នែកនៃឧស្ម័នកាបូនឌីអុកស៊ីតដែលមនុស្សបញ្ចេញបានសាយភាយចូលទៅក្នុងសមុទ្រនិងបង្កើតបានជាអាស៊ីតកម្រិតទាបសម្បកសត្វកាន់តែពិបាកលូតលាស់នៅក្នុងទឹកសមុទ្រដែលមានជាតិអាស៊ីតច្រើន
បញ្ហាគឺថាវាមានផលប៉ះពាល់អាក្រក់ទៅលើជីវិតក្នុងសមុទ្រនិងសង្វាក់ចំណីអាហារដ៏ងាយរងគ្រោះដែលជួយឲ្យទិន្នផលនេសាទក្នុងពិភពលោកមានស្ថិរភាពជាឧទាហរណ៍សត្វខ្យងមួយប្រភេទឈ្មោះ Theropods ដែលមានមាឌតូចៗមាននៅក្នុងសមុទ្រយ៉ាងច្រើននិងជាចំណីដ៏សំខាន់សម្រាប់ត្រី Salmon និងត្រីសំខាន់ៗជាច្រើនប្រភេទទៀតប៉ុន្តែនៅក្នុងទឹកសមុទ្រដែលមានជាតិអាស៊ីតសម្បករបស់ពួកវាមានភាពពុកផុយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រកំពុងសិក្សាពីការកើនឡើងសារធាតុអាស៊ីតក្នុងសមុទ្រដែលគេតែងហៅថាផលប៉ះពាល់មុខ2នៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅវិទ្យាស្ថានវិទ្យាសាស្ត្រសមុទ្រនៃរដ្ឋ Virginia អ្នកស្រីសាស្ត្រាចារ្យ Emily Rivest ធ្វើពិសោធន៍លើក្រុមសមុទ្រអ្នកស្រីនិយាយថា
ពេលមានការឡើងកម្ដៅនិងអាស៊ីតយើងឃើញមានផលប៉ះពាល់ខ្លាំងលើកូនដង្កូវក្រុមតូចៗសម្បករបស់វាមិនអាចលូតលាស់បានល្អនោះទេវាក៏មិនស៊ីចំណីដែរ
ការពិសោធន៍នេះជួយដល់វិស័យជលវប្បកម្មនៅជ្រោយ Chesapeake Bay ដែលរងគ្រោះពីការឡើងជាតិអាស៊ីតនៅតាមឆ្នេរសមុទ្រដែលបង្កឡើងមួយផ្នែកដោយការធ្លាក់ភ្លៀងខ្លាំងនិងការបាត់បង់ជីវជាតិលោក Michael Congrow ជាម្ចាស់កសិដ្ឋានចិញ្ចឹមក្រុមសមុទ្រសម្រាប់លក់មួយកន្លែង
បញ្ហាខ្លាំងបំផុតគឺនៅពេលគុណភាពទឹកធ្លាក់ចុះដែលយើងមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហាដោយច្រោះទឹកបានហើយផលិតកម្មរបស់យើងនឹងធ្លាក់ចុះ
បាទវិធីសាស្ត្រទាំងនេះបរាជ័យអ្នកចិញ្ចឹមក្រុមសមុទ្រដូចជាលោក Brandon Inns នឹងមានហានិភ័យលោកតេងពូចពីកន្លែងចិញ្ចឹមសម្រាប់លក់បោះដុំ
លោកដាក់ពួកវានៅក្នុងធុងទាំងនេះ
បាទយើងដាក់ពួកវានៅក្នុងធុងទាំងនេះរហូតដល់វាធំរហូតដល់វាធំជាង1សង់ទីម៉ែត្រដែលធំល្មមអាចដាក់ក្នុងទ្រុងទាំងនេះបាន
លោក Inns មិនជឿថាអាកាសធាតុប្រែប្រួលដោយសារសកម្មភាពមនុស្សនោះទេប៉ុន្តែលោកថាអ្វីម្យ៉ាងក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំចុងក្រោយនេះមានការផ្លាស់ប្ដូរ
យើងឃើញមានក្រុមសមុទ្រធំធាត់ក្នុងខែធ្នូដែលនេះមិនមែនជារឿងធម្មតានោះទេវានឹងមិនធំខ្លាំងទេនៅពេលមានកម្ដៅក្តៅខ្ញុំគិតថាអ្វីមួយបានផ្លាស់ប្ដូរប្រសិនបើបំរែបំរួលអាកាសធាតុបង្កឡើងដោយមនុស្សខ្ញុំសង្ឃឹមមនុស្សនឹងឆ្លាតនៅក្នុងការបញ្ចប់អ្វីដែលកំពុងកើតឡើងដើម្បីកុំឲ្យវាមានផលប៉ះពាល់កាន់តែខ្លាំង
នៅចុងខែមិថុនារលកកម្ដៅដ៏ខ្លាំងបំផុតមួយមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងមកលើសត្វសម្បកក្នុងសមុទ្រនៅតំបន់ Pacific Northwest និងប្រទេសកាណាដាអ្នកស្រី Alisa Hemmen អ្នកជំនាញអេកូឡូស៊ីសមុទ្រនៅវិទ្យាស្ថាន Hakai ថាក្រុមចម្ពុះទាចំនួនយ៉ាងហោចណាស់ 1,000 លានក្បាលបានស្លាប់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រថាគេនឹងស៊ាំនឹងរឿងនេះផលប៉ះពាល់នឹងកើតមានឡើងលើសត្វសមុទ្រផ្សេងទៀតដែលមានសារៈសំខាន់សម្រាប់វិស័យទេសចរលោក Michael Oppenheimer នាយកផ្នែកត្រួតពិនិត្យនៃស្ថាប័នអន្តររដ្ឋាភិបាលស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិយាយថា
ខ្ញុំបានទៅកន្លែងដែលសុខភាពថ្មប្រប្រាសទឹកបានធ្លាក់ចុះដោយចាប់ដើមពីតំបន់ South Florida ផ្នែកនានានៃតំបន់ Yucatan នៅ Mexico និងផ្នែកជាច្រើនទៀតនៅតំបន់ Caribbean និងផ្នែកមួយចំនួននៃតំបន់ Asia Pacific ផងដែរ
តើអ្វីទៅអាចជាដំណោះស្រាយត្រឡប់ទៅនិយាយពីស្មៅសមុទ្រវិញអ្នកស្រី Libby Chevet នាយិកាកម្មវិធីកំណានជាតិអាស៊ីតសមុទ្រនៃភ្នាក់ងារ NOAA បាននិយាយថា
ប្រសិនបើអ្នកអាចជំរុញឲ្យមានការដាំស្មៅសមុទ្រវាអាចផ្ដល់ប្រយោជន៍បានជាឧទាហរណ៍គេរកឃើញថាវាមានប្រយោជន៍ដល់ផ្កាថ្មដែលលូតលាស់ជុំវិញវាដំណោះស្រាយពិតប្រាកដគឺការបន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័ននៅជុំវិញពិភពលោក
នេះជាបញ្ហាដ៏ធំសម្រាប់មេដឹកនាំពិភពលោកប៉ុន្តែលោក Todd Chinsky នឹងមិនបញ្ឈប់ការរួមចំណែកតិចតួចរបស់លោកនោះទេលោក Chinsky នៃសាកលវិទ្យាល័យ Virginia Commonwealth ជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងពហុភាគីក្នុងការស្ដារជំរកគ្រំសមុទ្រដោយប្រើប្រាស់សម្បកគ្រំឡើងវិញ
កូនដង្កូវក្រុមធំធាត់នៅក្នុងសម្បកនោះហើយយើងដាក់វាក្នុងគម្រោងស្ដារឡើងវិញយើងមើលឃើញថាទឹកថ្លាជាងមុននិងស្វាសមុទ្រនៅក្បែរនោះលូតលាស់ជាងមុនតាមរយៈការបង្កើតជំរកសម្រាប់ក្រុមសមុទ្រសត្វផ្សេងក៏នឹងមានជំរកដែរ
លោក Chinsky បានបង្ហាញដំណើរការនេះទៅអ្នកជំនាញមកពីទ្វីបអឺរ៉ុបអូស្ត្រាលីនិងអាស៊ីលោកថាពួកគេទទួលស្គាល់ពីគុណតម្លៃក្រុមសមុទ្រនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅទូទាំងពិភពលោកសត្វក្រុមសមុទ្រតូចតាចនេះអាចនឹងមានឥទ្ធិពលមិនតិចនោះទេពីរដ្ឋ Virginia ខ្ញុំសាយមូនី VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
អង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO បានចេញផែនការសកម្មភាពមួយដើម្បីដោះស្រាយការចោទប្រកាន់ថាបុគ្គលិកនិងអ្នកម៉ៅការរបស់ខ្លួនមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការរំលោភបំពាននិងកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទនៅក្នុងអំឡុងនៃការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺអេបូឡានាពេលថ្មីៗនេះនៅភាគខាងកើតនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោអ្នកស្រីលីសាឆ្លាងរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុងស៊ឺណែវប្រទេសស្វីសហើយអ្នកស្រីស៊ូបចិនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
គណៈកម្មការឯករាជ្យមួយដែលត្រូវបានបង្កើតដើម្បីស៊ើបអង្កេតការចោទប្រកាន់នានាទៅលើបុគ្គលិកអង្គការ WHO បានចេញផ្សាយរបាយការណ៍ដ៏សំខាន់មួយកាលពីថ្ងៃទី28ខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះគណៈកម្មការនេះបានរកឃើញថាបុគ្គលិកជាតិនិងអន្តរជាតិដែលធ្វើការក្នុងគម្រោងឆ្លើយតបចំពោះការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺអេបូឡារវាងឆ្នាំ2018ដល់ឆ្នាំ2020 បានបង្ខំឲ្យស្ត្រីរាប់សិបនាក់ដោះដូរការរួមភេទជាមួយនឹងការសន្យារកការងារឲ្យធ្វើអង្គការ WHO និយាយថាផែនការបង្ការការរំលោភបំពានស្រដៀងគ្នានេះកំឲ្យកើតឡើងនាពេលអនាគតបានដាក់ជនរងគ្រោះនិងអ្នកនៅមានជីវិតជាអធិភាពចម្បងក្នុងការឆ្លើយតបរបស់ខ្លួនផែនការនេះបង្ហាញពីកំណែទម្រង់ជាច្រើនដែលមានបំណងបង្កើតវប្បធម៌នៃការទទួលខុសត្រូវនិងវិធានការក្នុងការនាំយកអ្នកប្រព្រឹត្តការរំលោភបំពាននិងការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទឲ្យមកទទួលទោសលោក Tarik Jasarovic អ្នកនាំពាក្យអង្គការ WHO ថ្លែងថាយើងនឹងមិនអត់ឱនចំពោះអំពើនីតិធម៌ឬភាពអសកម្មណាមួយពាក់ព័ន្ធនឹងបទឧក្រិដ្ឋនេះឡើយលោកថាអង្គការ WHO បានចាត់វិធានការក្នុងបញ្ហានេះរួចហើយលោក Tarik Jasarovic បានថ្លែងថា
WHO has terminated the contracts of 4 people identified as perpetrators who were still employed by WHO when we received the report
អង្គការសុខភាពពិភពលោកបានបញ្ឈប់កិច្ចសន្យាជាមួយបុគ្គល4នាក់ដែលត្រូវបានគេរកឃើញថាជាជនល្មើសអ្នកទាំង4នាក់នោះនៅជាបុគ្គលិករបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកនៅឡើយនៅពេលយើងទទួលបានរបាយការណ៍ពីគណៈកម្មការឯករាជ្យមនុស្សផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានគេរកឃើញថាជាអ្នកប្រព្រឹត្តពិតប្រាកដឬអ្នកដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាជាជនល្មើសមិនមែនជាបុគ្គលិកអង្គការសុខភាពពិភពលោកទៀតទេអ្វីដែលអង្គការសុខភាពពិភពលោកអាចធ្វើបានគឺធានាថាឈ្មោះរបស់ពួកគេត្រូវបានដាក់នៅក្នុងប្រព័ន្ធទិន្នន័យរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីកុំឲ្យមានការជួលពួកគេឲ្យធ្វើការម្ដងទៀតនៅក្នុងប្រព័ន្ធរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ
លោកចាសារវិកថ្លែងថាជនណាដែលរងការចាប់ប្រកាន់ពីការរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈនិងអំពើហិង្សាលើរាងកាយផ្សេងទៀតក៏នឹងត្រូវប្រកល់ទៅឲ្យអាជ្ញាធរជាតិក្នុងសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោនិងនៅក្នុងប្រទេសរបស់ពួកគេដើម្បីធ្វើការស៊ើបអង្កេតលោកថ្លែងថាអនុសាសន៍ជាច្រើនរបស់គណៈកម្មការនេះត្រូវបានអនុវត្តនៅអំឡុងការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺអេបូឡាថ្មីៗបំផុតដែលត្រូវបានរកឃើញនៅខេត្ត North Kivu កាលពីថ្ងៃទី8ខែតុលាលោក Tarik Jasarovic បានថ្លែងបន្តទៀតថា
All staff who are deployed to the DRC for Ebola all recruited in the field are briefed on how to prevent sexual exploitation
បុគ្គលិកទាំងអស់ដែលត្រូវបានដាក់ឲ្យបម្រើការនៅសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោសម្រាប់ការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺ Ebola ឬដែលត្រូវបានជ្រើសរើសឲ្យធ្វើការនៅតាមមូលដ្ឋានបានទទួលការបណ្ដោះបណ្ដាលអំពីរបៀបបង្ការការរំលោភបំពាននិងការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទពួកគេបានចុះហត្ថលេខាលើក្រមសីលធម៌របស់ទីភ្នាក់ងារស្ដីពីបញ្ហានេះនិងបានបញ្ចប់ការបណ្ដោះបណ្ដាលដែលតម្រូវឲ្យមានជាចាំបាច់អ្នកបើកបរនិងសន្តិសុខដែលធ្វើការជាមួយគម្រោងក៏ទទួលបានការណែនាំពីការបង្ការការរំលោភបំពាននិងកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទនេះផងដែរ
ផ្នែកមួយនៃផែនការផ្ដោតលើជនរងគ្រោះនិងអ្នកនៅរស់ WHO ថាអង្គការនេះនឹងផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងផ្នែកជីវភាពព្រមទាំងការគ្រប់គ្រងផ្នែកចិត្តសាស្ត្រសង្គមនិងវិជ្ជាសាស្ត្រពេញលេញសម្រាប់អ្នកដែលរងគ្រោះពីការរំលោភបំពាននិងការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទទីភ្នាក់ងារនេះនិយាយថាខ្លួនក៏នឹងគ្រប់គ្រងដល់កុមារដែលបានកើតមកដោយសារតែការរំលោភបំពានទាំងនោះតាមរយៈការផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភផ្នែកអប់រំនិងរ៉ាប់រងថ្លៃសេវាពេទ្យនានាដែលត្រូវចំណាយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបេចិនដា VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនឹងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកណប់វីនាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីបញ្ហាប្រឈមនិងឱកាសសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាក្នុងគ្រាមានជំងឺ COVID-19 កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.